Vous écoutez la radio pour la paix internationale.
Ви слухаєте міжнародне радіо за мир. Ви слухаєте міжнародне радіо за мир, радіо без цензури.
RFPI, the voice of peace on shortwave.
Вітаю вас, шановне товариство. Слава Україні! У четвер, 16 червня, в Україну прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Перед цим візитом лунали думки, що їхньою метою може бути натиснути на Володимира Зеленського, щоб він пішов на поступки Росії. Адже лідери Франції, Італії та Німеччини відомі своєю м'якою політикою відносно Кремля. Однак у п'ятницю, 17 червня, до нас приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Можна припустити, що Борис Джонсон своїм візитом намагався врівноважити надмірний тиск на Україну. В Україні вже стало традицією возити іноземні делегації в Бучу, Ірпінь та сусідні містечка, які постраждали від звірств російських окупантів. Тоді в наших західних гостей одразу розплющуються очі на те, що таке справжнє обличчя Путіна та чи варто його зберігати. Після відвідин Ірпеня Макрон написав на своїй сторінці у Твіттері, цитата, «Ми побачили спустошене місто і клеймо варварства, і героїзм також українок і українців, які зупинили російську армію, коли вона наступала на Київ. Україна чинить опір. Вона повинна мати змогу перемогти». Кінець цитати. Тут теж немає беззаперечної підтримки України. Лише безпорадний фемізм повинна мати змогу перемогти. Але поступ є. Макрон та інші прихильники не дуже жорсткої лінії щодо Росії мали б відвідати наші героїчні міста раніше, одразу після звільнення. Тоді їхня риторика була б зовсім іншою. Так, наприклад, зробили на початку квітня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник Європейського Союзу Жозеп Борель. Наслідки злочинів тоді були ще свіжі, що безперечно зробило цих політиків прихильнішими до України. Зараз ситуація нагадує маятник. То хтось із світових лідерів закликає до компромісу з Росією та натякає на поступки, то хтось інший заявляє про те, що Росія не може перемогти, то ще хтось відверто говорить про перемогу України та поразку Росії. Нещодавно прийшли добрі новини зі Сполучених Штатів. Колишній державний секретар Генрі Кіссінджер сказав, що Росія зазнала стратегічної поразки. Він це заявив в інтерв'ю інституту Берггрюйна. Кіссінджер відомий своєю пропутінською, а отже антиукраїнською орієнтацією. Свою неочікувану заяву він пояснив тим, що Росія не зуміла за допомогою звичайних збройних сил перемогти слабшого сусіда. Кіссінджер також додав, що Крим треба обговорювати шляхом перемовин. Це дуже різка зміна у його позиції. Раніше він стверджував, що Росія має особливе місце в світі, вона не сприйме Україну як іноземну державу, а Крим – російська земля. А зараз, як бачимо, він наче прозрів. У дужках додамо, що не Кіссінджерові вирішувати, як та коли Україна поверне собі Крим. Це вирішить незламний український народ. Політика – річ цинічна, у ній не люблять лузерів, а Путін – політичний банкрут. Кіссінджер не один зрадив Путіна. У травні чеський президент Мілош Земан гостро розкритикував російського диктатора, хоча до цього вони були майже друзі. В інтерв'ю CNN Земан сказав, що, цитата, «лише ідіот не змінював свої погляди». Кінець цитати. Ще один колишній прихильник добрих стосунків з Росією, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, звинуватив Путіна у вбивствах. Штайнмаєр висловив підтримку Україні та сказав, що помилявся щодо російського лідера. А ще зовсім нещодавно він відверто лобіював «Північний потік-2». Навіть колишній голова уряду Італії Сільвіо Берлусконі і той покритикував свого друга Путіна. А хто ж зараз друзі Росії? На міжнародний економічний форум у Петербурзі до Путіна в гості завітали афганські таліби та ДНРівські пушиліни.
You're listening to Radio for Peace International.
Звільнення бійців полку Азов є одним з пріоритетів української влади. Їхнє становище непевне. Ми їх вважаємо військовополоненими, а для Росії та терористичних ДНР ЛНР вони злочинці. Наші азовці поводять себе у полоні героїчно. Ось уривок допиту одного з них. Послухайте, як гідно наш воїн відповідає на запитання чи то терориста з ДНР ЛНР, чи то російського куратора.
Чому раніше не здавали? Ви розуміли, що це?
Не було приказу. Ми воєнослужащі, ми робимо свою роботу до кінця. Є приказ стояти, нет приказу, уходимо.
А це відповідь іще одного з наших героїв на запитання, чи він розкаюється.
Вам є в чому розкаюватися?
Ні, абсолютно.
І для порівняння. Це слова полоненого російського військовослужбовця у телефонній розмові з батьком.
Ми по болоту 4 дні бігали, мерзли.
Здесь просто наших пацанов ложат, как мясо запускают. Просто колоннами запускают, отец.
Тим часом над трьома з азовців у Донецьку відбувся суд. Двоє британців – Шон Піннер та Ейден Еслін та один марокканець – Брагім Саадун – отримали смертний вирок. Це незаконне рішення незаконного суду на незаконній сепаратистській території. Ці терористичні угруповання визнала тільки Росія і так само незаконні Абхазія та Південна Осетія. Швидше за все, цих трьох бійців Азову залишать у живих. Росія може потім намагатися або обміняти їх, або виторгувати собі якісь преференції. Поруч з азовцями Маріуполь захищали українські морпіхи. Один з них, Гліб, був поранений і зараз перебуває у шпиталі. В інтерв'ю Міжнародному радіо «За мир» Гліб розповів, хто з росіян воював проти них у Маріуполі та як полонені з Росії сприймали своє звільнення.
Проти нас там воювали, але це принаймні потім, як мені сказали, сама російська сторона, я не знаю, чи це відповідає дійсності чи ні, що російська морська піхота і частини цих чеченців.
Ви бачили їхніх полонених російських, а як вони себе поводять?
Ми з ними не спілкувалися, тобто вони просто по носилках приносили по скупку полонених, які стояли і готувалися так само до обміну. Тобто, вони просто стояли там. Єдине, що я побачив якусь зневіру і печаль в цих очах, коли готували до обміну. Тобто там, на відміну від українських військовослужбовців, які раділи, що повертаються додому, то принаймні по виразу їхніх обличчя я такої радості не бачив.
Чому так у них було, на вашу думку? Нема радості.
Я думаю, що їм просто страшно повертатись, тому що вони розуміють, що підсвідомо розуміють, що в принципі, коли вони повернуться в Росію, то там нічого доброго їх не чекає.
Дійсно, деякі полонені росіяни так неохоче повертаються на родину, мабуть, тому що їх там може чекати покарання. Адже російські війська не досягли жодної своєї мети в Україні. Тож повертатися їм з полону – ганьба. У Росії досі чудово пам'ятають практику сталінських часів, коли радянських військовополонених після повернення з Німеччини на батьківщину садили у свої ж рідні табори. Культ Йосипа Віссаріоновича в Росії відроджується, адже в російській армії вже з'явилися загороджувальні загони, як було під час Другої світової війни. Згідно з перехопленням Служби безпеки України, цю роль зараз виконують загони кадрівців. Тож невідомо, що ще може спасти на думку Володимирові Володимировичу. Гасло «Може повторіть» щодо Німеччини цілком може бути застосоване до своїх власних підданих.
Radio for Peace International. Radio for Freedom.
З початком повномасштабної російської агресії проти України волонтерський рух переживає відродження. Збройні сили України вже в кращому стані, ніж були у 2014 році, коли Росія захопила Крим та Донбас. Ось що згадує Яна Кривопуск з Києва про ті часи, коли вона була волонтером та допомагала українській армії.
В 2014 році, коли все почалося, наші друзі пішли на фронт і виявилося, що у них нема нічого. Форми, взуття, зовсім нічого. Ми почали шукати, як можна купити. І з цього почалося волонтерство. Потім до знайомих, які пішли на фронт, приєднали свої знайомі, знайомих почали просити. І якось все так закрутилося.
А де ви були? В які частини їздили?
Я не пам'ятаю. До нас приходили запити на товари чи продукти. Ми грузили і їхали до частини, котра перебувала. Це було досить авантюрно, тому що по зоні можна було приїхати тільки на військових номерах. І нам просто виписували номери, наставили на машину і їхали до частини, котра потребувала допомоги.
Це була Яна Кривопуск з Києва, яка згадувала своє волонтерство з самого початку агресії у 2014 році. Вона вже відійшла від цього, зараз займається бізнесом та забезпечує людей роботою. А от блогер-мільйонник з Дніпра Вікторія Кіктенко зараз бере активну участь у волонтерстві.
Я тільки особисту допомогу надаю, лише особисто в руки військовим. Так? Це не може бути допомога кудись комусь незрозуміло кому. Мені пишуть люди, конкретні люди. Якщо навіть це батальйон або бригада, то це конкретні люди все одно, які будуть зніматися відео, потім у відеозвіті обов'язково, щоб люди розуміли, для кого це. Це допомога, перш за все, наразі це квадрокоптери, тепловізори. Інколи треба, якщо форма хлопцям швидко, так в них є в принципі на складах там, але якщо швидко треба замінити, якщо це хлопці після поранень, які були в госпіталі. Зазвичай їх забирають з поля бою, з них просто все зрізають. Зрізають форму, зрізають бронік, і не завжди вчасно вони можуть отримати нову. Вони їдуть на передову в спортивних костюмах, у кедах. Да? В цьому разі також допомагаю, швидко одягаємо хлопців, швидко купуємо все необхідне, і вони їдуть вже нас захищати туди.
Так допомагає військовим блогерка з Дніпра Вікторія Кіптенко. Свій волонтерський проєкт є також у Тані Мочерянської з Києва.
Початок нашої діяльності з точки зору допомоги хлопцям на фронті почався відтоді, коли близького одного з близьких наших друзів забрали в гарячу точку, і виявилося, що там дуже великі проблеми як забезпеченням елементарними предметами санітарної гігієни, харчування, облаштування побуту, те, що все потрібно, окрім побутових, на перших етапах. Біноклі потрібні були, банальні акумулятори, зарядки, тобто все для того, щоб забезпечити оце перше, що їм потрібно. Також запит ми сформували разом з командиром відділення їхнього. Що тут важливо, що ми знаємо, кому ми допомагаємо, ми знаємо, що вони отримують, і ми знаємо чітко, що їм потрібно. Наразі першу відправку ми вже зробили. В основному це були вода, гігієнічні потреби, акумулятори, біноклі для далекого бачення. Як можемо, так допомагаємо. Слава Україні!
Це були слова Тані Мочерянської з Києва. Волонтерство – це не тільки постачання якихось товарів чи речей. Це юридична або медична допомога, робота психологів, поселення в себе переміщених осіб тощо. Іноді волонтерство може набувати неочікуваних, але тим не менш приємних форм. Ось звичайна кав'ярня в центрі Рівно. Грає музика, сидять люди. А при вході оголошення, що цей заклад пригощає військовослужбовців та членів територіальної оборони безкоштовною кавою. Ми поспілкувалися з дівчатами, працівницями про цю ініціативу.
Це була чи ініціатива?
Та загальна, ну, в основному адміністратор нашого.
Люди приходять?
Так. Да.
Що говорять військові?
Військові, їм дуже приємно.
Добре,
але
дякую.
Дехто відмовляється, коли їм пригощають.
А, так, ясно.
Да. Я маю гроші, я заробляю, того я себе заплачу за себе.
Добре, дякую вам.
Українським Збройним Силам допомагають також іноземці. Причому це не тільки допомога на офіційному рівні. Багато приватних осіб теж підтримують нашу армію. Один з них – італійський журналіст Алессандро Орловський. Ось чому він допомагає Україні та її армії.
Io ero anche presente alla Orange Revolution come attivista, ero anche lì per lavoro.
Я був в Україні ще під час помаранчевої революції, як активіст і по роботі. Тоді я працював режисером рекламних фільмів. Я бачив, з якою рішучістю українці намагалися перетворити колишню Радянську Республіку на молоду демократичну країну. Європа – це Україна, та Україна – це Європа. Недемократична країна, яка затуляє рота журналістам, яка вбиває журналістів, яка проводить репресивну політику проти опозиції, де президент оточений силовиками, така країна напала на молоду демократичну країну. І нічого дивного в цьому не бачу, бо Росія – це автократичний напівдиктаторський режим. Для мене, європейця, італійця, наполовину німця, у якого також є польська кров, це є мотивом боротися за Україну, цю молоду європейську демократію.
E lottare per aiutare questa giovane democrazia europea.
Щодо конкретної допомоги, то Олександр Орловський з друзями зібрав її на 50 тисяч доларів.
Cosa fatto? La prima necessità che tutti siamo accorti.
На початку війни дуже бракувало куленепробивних жилетів, тому що ніхто не очікував конфлікту такого масштабу. Ми з друзями-італійцями почали їх шукати. В Італії їх не продають у магазинах. Їх можна тільки замовити. Ми знайшли людей на Мальті, італо-мальтійців, які нам зробили величезну знижку. І ми купили 70 куленепробивних жилетів 4-го рівня. В Італії такі жилети вважаються товаром воєнного призначення. Тож ми не могли їх вивезти безпосередньо в Україну. Тому ми їх певним чином відправили до Польщі, а звідти вже до пункту призначення в Києві. А тоді їх спрямували на Донбас. Ми також продовжуємо закупати ліки та турнікети. Ще ми закупили спеціальні рукавички для артилеристів, щоб брати снаряди. Я пишаюся, що я є одним з європейців, які допомагають українцям, цьому величезному народові, захищати цілісність Європи, тому що українці воюють за нас усіх. Це була розповідь італійського журналіста Алессандро Орловського про його допомогу Збройним силам України. На цьому на сьогодні все. Слава Україні! Героям слава!
ESP. La voix de la paix.